Ještě jednou teda chci poděkovat, že tady můžu být a že tady můžu mluvit. Moc jsem za to rád a moc si toho vážím, že jste mi dali tuto příležitost. A teď vás možná trochu zklamu, protože začnu depresivně, ale doufám, že vám to nebude vadit. Já mám moc rád příběhy a mám rád, když v kázáních jsou příběhy, protože mi přijde, že je to důležité, že to není jak z nějaké encyklopedie, ale že je to opravdu ze života. A proto začnu vlastně dneska už druhým příběhem. Nejdřív jsme slyšeli příběh o tom, jak jsem bojoval s tím, jak přijmout Ježíše do svého života. A teďka bych chtěl začít takovým trochu smutným příběhem, ale s dobrým koncem z mého života. A není to vůbec dávno, co se to stalo. Je to příběh z těchto Vánoc. Já jsem člověk, který teda Boha zná už od nějakých 14 let nějak tak opravdově. A vlastně v životě mám většinou fázi, kdy to mám s Bohem v pohodě. Občas je to intenzivnější a vnímám, že Bůh tady je a cítím jeho boží přítomnost a mluví ke mně. Občas je to trochu utlumené, ale pořád vím, že Bůh tady je a pořád se k němu modlím a nestrácím víru, ale o těchto Vánocích se stala jedna taková věc a to ta, že já jsem si jednoho dne uvědomil před Vánocema, že můj život s Bohem začal velmi stagnovat a že najednou, ani jsem si to nevšiml, ale najednou je skoro na nule a uvědomil jsem si, že dělám v církvi tolik věcí, tolik služeb, že už nestíhám ani se modlit, že nestíhám ani číst Bibli a že najednou Bůh se nějak vytratil z mého života a já jsem si toho nestihl ani všimnout. A byly to chvíle, kdy jsem měl pocit, že jsem úplně sám. Bylo to chvíle, kdy jsem měl pocit, že mi nikdo nerozumí, že mi nikdo v církvi nerozumí, že mi rodina nerozumí. A byly to chvíle, kdy jsem měl pocit, že lidé kolem mě o mě nemají zájem, i když to vůbec nebyla pravda. A byly to chvíle, kdy jsem měl pocit, že Bůh si hraje na schovku, že tady prostě není. A že o mě možná už ani nemá tolik zájem, jako měl. A já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale bylo to velmi nepříjemné. A prostě vztah s Bohem pro mě nebyl vůbec živý v té době. A já jsem prostě tak nějak žil a snažil jsem se to řešit, modlil jsem se, ale nic se nedělo, četl jsem Bibli, nic se nedělo. Pořád jsem hledal, kde je ta chyba, co dělám špatně. Zároveň jsem měl tolik zodpovědností v církvi, že prostě jsem musel dotáhnout nějaké věci, protože kdybych je teďka pustil, tak by se hodně věcí zhroutilo. Takže jsem bez Boha sloužil a to bylo mega nepříjemné, protože když sloužíte bez Boha pro Boha, tak to moc nedává smysl. A byly to asi nejtěžší, jedny z nejtěžších chvílí mého života. A jak už jsem říkal nejdřív v tom prvním svědectví, že jsem dobrý herec, tak dost lidí to taky nepoznalo, pořád jsem dost dobrý herec. Ale pár blízkých lidí to poznalo a pár lidem jsem to nějak řekl a vůbec jsem nevěděl, co s tím. A když zažíváte takovéto chvíle, tak je velmi těžké udělat chybu. A já jsem těch chyb udělal o Vánocích několik. A nebylo to lehké. Nebylo to nic extrémně hrozného, ale pokazil jsem pár věcí. Hodně jsem se vzdálil od Boha, hodně jsem se vzdálil od lidí, které jsem měl rád a které jsem měl kolem sebe. A tím, že jsem byl v extrémním tlaku a byl jsem v extrémním stresu, tak vlastně vztahy, které jsem měl třeba s klukama, s kterýma bydlím. Já bydlím s dvěma klukama, s kterýma vedeme U-turn, to je naše mládež. A vztahy s těmato lidma, kteří jsou mi nejblíž, jsem prostě úplně zakopal do hrobu, protože ten tlak byl obrovský. A nedařilo se mi vůbec nic. Zároveň jsem šel na svoje první zkouškové v tento čas po Vánocích a hned z prvních dvou zkoušek mě vyrazili. Protože jsem to měl tolik a měl jsem tak plnou hlavu tady toho, že jsem se dokázal učit jenom jednu noc na dvě zkoušky, které jsem měl v jeden den. A to nebyl dobrý nápad, takže jsem s toho vyletěl hned ten den. A když jsem šel domů z té školy, tak jsem si říkal, že to je prostě v háji, že mě vyrazí z vysoké. A bylo to těžké. A vlastně dostal jsem se do bodu, kdy jsem asi týden celý den furt nemohl dostat z hlavy myšlenku, že je to konec, že prostě prohrávám a že jsem prohrál tady ten boj. A několikrát se mi stalo a přistihl jsem se u myšlenky, když jsem šel třeba po městě, nebo jsem jel někde autem a říkal jsem si v hlavě, kdybych si mohl teď vybrat, že se vrátím o 21 let zpátky k dnu, kdy se narodím a mohl se tam rozhodnout prostě narodit se a žít tady ten život plný bojů, i když je krásný, anebo se prostě nenarodit, být nic a mít prostě klid, tak jsem byl jako ten týden, co to bylo nejhorší a nejtěžší rozhodnutý, že to nic je pro mě mnohem lepší, než žít život na této planetě. A teď zpětně to vidím jako úplnou blbost, ale když jste v tom stavu, když jste pod tím tlakem, tak máte pocit, že nenarodit se je mnohem lepší, než tady ty věci řešit. I když to netrvalo moc dlouho, tak mě to dostalo tak, že jsem měl chuť se na všechno vykašlat a byl bych radši, kdybych se prostě 28. listopadu 1998 nenarodil. Já jsem si byl jistý, že nemám na to vést naši skupinu mládeže, byl jsem si jistý, že nemám na to vést lidi kolem mě, které vedu k Bohu, byl jsem si jistý, že prohrávám, byl jsem si jistý, že všechny ty služby, co dělám, jsou zbytečné. Dokonce jsem si už začínal být jistý, že jsem si vsugeroval celý svůj život s Bohem. Byl jsem si jistý, že zkazím všechny vztahy. Byl jsem si jistý, že mě rodiče za to nebudou mít rádi. Byl jsem si jistý, že se budu muset odstěhovat od svých kámošů, s kterýma bydlím a vedeme spolu mládež, protože jsem je v kuse naštvával a oni mě taky. A bylo to fakt těžké. A já jsem si byl jistý, že prohrávám a byl jsem si jistý, že jsem prohrál. Já bych tady ten příběh chtěl teďka na chvilku utnout, prosím, zkuste si zapamatovat to, co jsem říkal, já se k němu ještě vrátím, takhle to nenecháme. A chtěl bych se podívat do Bible na jednu pasáž, která mě už hodně dlouho oslovuje. Je to moje úplně nejoblíbenější pasáž, můžeš to tam prosím dát, ten slide. Tohle je ono. Tak, toto je moje nejoblíbenější část z Bible. A je to Jan 1 od 1. do 5. verše. A tady v té části se píše, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A teďka můj úplně nejoblíbenější verš ze všech, který mám jako fakt rád. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Tady ten verš je velice skvělý a je pro mě velkým povzbuzením. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. A já jsem tady ten verš měl rád už předtím, než jsem šel na jednu křesťanskou stáž, která trvala rok, na které jsem byl. A my jsme tam studovali Bibli i v originálním jazyce, studovali jsme tam všechno možné ohledně toho a bylo to super. A tento verš byl pro mě velmi důležitý, takže jsem ho i tam se snažil detailně prostudovat s těma mentorama a učitelema, které jsme tam měli. A když tady ten text znáte víc dopodrobna, znáte kontext toho, kdy byl napsán a v jaké situaci byl napsán, tak to dává ještě větší smysl a je to ještě úžasnější verš, protože najednou v něm je ještě víc, než se vůbec zdá. A já bych vás chtěl seznámit s tím kontextem té doby, v které to Jan napsal. Tyto verše byly napsány teda Janem po Ježíšově smrti, jak už jsem řekl. A v této době, kdy Jan psal tady ten text, tak se křesťanům neděli úplně hezké věci. Zkuste si to teďka představit. Představte si, že Ježíš je na zemi, žije, koná zázraky, uzdravuje lidi, je to super. Potom někdo přijde s tím, že ho ukřižujou. Ježíše opravdu ukřižujou, Ježíš umírá za nás. A poté vstává z mrtvých, což je krásné, že Ježíš nejenom umřel za nás, ale i vstal. A Ježíš najednou na zemi není. Potom všem velkém, co se dělo, po těch zázracích, po tom úžasném, co učedníci, Ježíš a další lidé zažívali, tak Ježíš tady není. A víme, že je tady Duch Svatý a víme, že můžeme mít s Bohem vztah, ale Ježíš už tu není osobně. A najednou je to na nás, je to na těch učednících. A představte si, že Ježíš odejde a učedníci dostanou za úkol šířit to, co Ježíš pro lidi udělal. A tak chodí všude možně a všude, kde ještě Ježíš nebyl a kde ještě v Ježíše lidi nevěří, tak hlásají to, co Ježíš udělal. A to samé dělá i Jan. Ale jsou tady lidi, kterým se to vůbec nelíbí, protože z toho mají strach a tak vedou proti křesťanům boj. A Jana pošlou do vyhnanství za to, že šíří křesťanství a Jan je úplně sám. Někde zavřený, je schovaný, je úplně sám. Jan netuší, jestli ještě někdy uvidí domov. On on vůbec neví, jestli se vrátí domů, tam, kde to má rád, tam, kde se cítí dobře, tam, kde chce být. Netuší, jestli ještě někdy potká své blízké a svou rodinu. Neví, jestli je někdy vůbec uvidí. Dokonce netuší, jestli jsou vůbec naživu. Jan je tam sám a přišel o všechny přátele, o všechny bratry a sestry v Kristu. O všechny, na komu záleželo. On je prostě sám. Všichni křesťané jsou pronásledováni, jsou zavíráni a jsou mučení a někteří i zabíjeni. Dokonce jsem se dočetl v nějakých historických zdrojích, že křesťané byli věšeni na kříže kolem cest, aby byli výstrahou pro další křesťany, kteří nechcou odvolat svou víru. A Jan netuší, jestli ho taky někdo přijde zabít, nebo jestli do konce života bude tam. A Jan netuší, jestli jeho blízcí jsou naživu. A toto všechno Jan ví, sedne si ke stolu a píše tyto verše. Jan toto všechno ví a píše, a to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Mně to nedává žádný smysl. To zní úplně jako kdyby tady bylo něco špatně, protože jak může Jan něco takového napsat? Jak může napsat, že tma je nepohltila, když z toho, co on ví, to vypadá, že tma úplně drtí to světlo. Že tma pohlcuje to světlo. To vypadá, že to úplně naopak. To vypadá, že tma momentálně všechno pohlcuje a že křesťané prohrávají. Když se podíváme do originálního překladu, já to dělám rád, vím, že je tady pár lidí, co to taky dělá rádo, co řeší originální překlady, úplně ty první napsané biblické verše, tak se tam dozvíme, že slovo nepohltila, to poslední slovo, co tady máme, může mít více významů. A ten asi nejznámější význam není nepohltila, ale to slovo v originálu znamená nepochopila. Když bychom tam dosadili místo toho nepohltila, to nepochopila, tak mi ta věta najednou dává mnohem větší smysl a najednou mi dává mnohem větší význam, protože to by bylo a to světlo svítí ve tmě a tma to nepochopila. A to světlo svítí ve tmě a tma to nepochopila. Protože ta tma si myslí, že vyhrává možná, zabíjí křesťany, ale Jan ví, že ona to nepochopila, protože ta tma nepochopila, že nemůže nikdy pohltit světlo. Ta tma se snaží, pronásleduje a zabíjí křesťany, zavírá je, ale nechápe, že ať se snaží sebe víc, tak už nikdy nemůže vyhrát, protože ta tma nepochopila, že Ježíš už vyhrál, když umřel na kříži a potom byl vzkříšen z mrtvých. A ta tma bojuje opravdu tvrdě, ale nechápe, že ten boj už je u konce, že ten boj už skončil. Ona nechápe, že my známe vítěze a nechápe, že už nikdy nezvítězí, protože tím vítězem je Ježíš. On zemřel za vás, zemřel za mě a on vybojoval na kříži tento ohromný boj. On porazil tu tmu a on je tím světlem a ta tma na něj prostě nemůže, protože tam, kde je světlo, nikdy nepřijde tma. Když máte pokoj plný tmy a uprostřed rozžnete lampičku, tak najednou tma zmizí a je tam světlo a ta tma už nepřijde, dokud ji vy nevypnete. A Ježíš je to světlo, které svítí a ta tma ho nikdy nedokáže zhasnout, protože ta tma už dávno prohrála, on už dávno vyhrál. A Jan tohle píše a má tu sílu toto napsat proto, protože mu to došlo. Protože Janovi došlo, že ta tma se může snažit a bude se snažit ještě možná několik tisíc let. A možná to občas bude vypadat, že křesťané prohrávají a že my prohráváme. A možná se tak i budeme někdy cítit. Ale Jan to píše proto, protože mu došlo, že ta tma už nikdy nemůže vyhrát. Protože to světlo svítí ve tmě a tam, kde je světlo, tak tam tma prostě nepřijde. Já bych se chtěl teďka vrátit zpátky k tomu mojemu příběhu, který jsem začal. Abych vám to připomněl, tak měl jsem pocit, že prohrávám. Možná už i, že jsem to celé prohrál. A díky tady těm veršům mi mohlo dojít, že já neprohrávám, že já nemůžu prohrát, protože Ježíš porazil tu tmu a že i když se ta tma stále snaží, tak už nikdy nemůže nade mnou vyhrát. Pokud budu s Ježíšem a budu stát o to, aby jsem byl nejblíž mu, co to jde, a celý život budu bojovat za to, aby jsem byl mu nejblíž, protože jsem jeho dítě, které on miluje a za které on vyhrál. A Toto je velmi důležité, pokud znáte Ježíše a následujete ho a máte s ním upřímný opravdový vztah, tak taky nemůžete prohrát, protože on vyhrál i za vás. A ten den, kdy mi bylo úplně nejhůř, kdy jsem měl chuť se na všechno vykašlat a byl jsem si jistý, že prohrávám, tak jsem jel jsem autem, jel jsem zrovna od Horáku a chtěl jsem mi brečet, jedu a říkal jsem si, že už je to prostě na nic celé. A dokázal jsem se modlit jednu jedinou větu. A modlil jsem se celou cestu z Bobrk až do Liptálu. Bože, jsi tu ještě? Pořád dokola. Bože, jsi tu ještě? A je zázrak, že jsem nikde nenaboural, protože jsem se víc soustředil na tuhle větu než na řízení a nevím, jestli jsem třeba někoho nevybrzdil na kruháči, ale modlil jsem se, Bože, jsi tu ještě. A když jsem přijel domů, tak jsem si zdrcený sedl do kuchyně a najednou mi zazvonil mobil. Nějaká SMSka, tak si říkám, do mě zase otravuje. To bude zase něco z církve, zase nějaká služba nebo něco. Vytáhnu telefon, podívám se a vidím, že mi píše moje babička. Moje babička je pro mě velkou inspirací, je to boží žena, která i ve svém věku miluje Ježíše, miluje mladé lidi. Když chválí Boha ve chvalách, tak má zvedle obě dvě ruce a možná teď zrovna to dělá tady o patrový žvácečku, protože tam chodí a já vám chci připomenout, já jsem se celou cestu modlil, Bože, jsi tu ještě, a v té SMSce stálo, Otče, jsi tu ještě, otazník. To je dost podobné. A dál pokračovala ta SMSka. Když nám je úzko, protože se setmělo a bouře života na nás hrozivě doléhají, pak boží děti smějí vztáhnout ruku do tmy a zeptat se, Otče, jsi tu ještě? Odpověď už známe, ale smíme se ujistit božím slovem a v modlitbě a on nám dá jistotu. Ano, Otec tady ještě je. Hádejte, co jsem dělal. Schovával jsem se před svýma spolubydlícíma, aby nevěděli, že jdu brečet. Tak, nedokázal jsem dělat vůbec nic. Jediné, co jsem věděl, je, že modlitba je silná, silný nástroj a že Bůh na modlitbu reaguje. A věděl jsem, že tu SMSku, kterou mi napsala babička, že to není jenom tak, že by si řekla, teď mu něco napíšu, ale věděl jsem, že tohle je pro mě jasná odpověď od Boha, že Bůh tady je celou dobu, i když mám pocit, že prohrávám a že jsem prohrál, tak je tady se mnou. I když mám pocit, že tady není, tak je tady se mnou. A i když jsem hříšný, mladý, jak říká naše staršostvo, často nerozvážný a netrpělivý, tak Ježíš je tady a vyhrál za mě a já už nemůžu prohrát. A nevyhrál jenom za mě, vyhrál za nás, vyhrál za všechny lidi na tomto světě, akorát ne všichni to ještě vědí. A já bych si moc přál, aby to všichni věděli, že už prostě nemůžou prohrát, pokud poznají Krista. A tak závěrem chci říct, že občas nám svět prostě padá na hlavu, občas se cítíme tady úplně sami a je to normální. Občas máme pocit, že na co sáhneme, tak to zkazíme a že celý náš život je jeden velký průšvih. Občas jsme na dně a máme pocit, že by bylo lepší se nikdy nenarodit, že by to bylo jednodušší. Občas jsme si prostě jistí, že prohráváme. Ale pokud známe Ježíše a jsme mu co nejblíž, co to jde, tak už prostě nemůžeme prohrát. Protože Ježíš je to světlo, které svítí na tomto světě a tma ho nemůže pohltit, protože tam, kde je světlo, tak tam nikdy nepřijde tma. To je to, co jsem vám chtěl dneska předat. A jestli mi to dovolíte, tak se teď ještě pomodlím a potom už předám slovo dál. A Pane Ježíši, tak ti děkuju za to, že jsi tím světlem. Děkuji ti za to, že to můžu vědět. Díky za to, že tady v křesťanských sborech se to taky ví. A tak tě prosím za každého člověka, který má pocit, že prohrává. Prosím tě za to, ať mu můžeš ukázat, že ty jsi už za něho vyhrál na kříži. Že ty jsi vstal z mrtvých a vyhrál jsi za nás všechny. A že i když máme pocit, že jsme pohlceni tmou, která je temná a nedá se z ní dostat ven, tak ty jenom rožneš to světlo a hned je všude kolem nás krásný slunečný den. A že prostě znát tě znamená neprohrát. Amen.